ora 7.
La microfon Ileana Ciorchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Dispută între consumatori și Union Fenosa. Noile contoare arată un consum mai mare de electricitate. Dispută în perspectivă între Chișinău și autoritățile găgăuze pe tema introducerii religiei ca materie obligatorie în școli. Și dispută în sânul cooperării sud-est europene provocată de declarația unilaterală de independență a Kosovo. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Natalia Morar, ziarista originară din Republica Moldova, care lucrează pentru publicația New Times la Moscova, se afla astăzi la prânz în continuare pe aeroportul moscovit Domodedovo, după ce ieri se refuzase viza de intrare în Rusia. Ea și soțul ei s-au opus încercărilor grănicerilor ruși de a îmbarca pe un avion cu destinația Chișinău. Într-o convorbire telefonică, Natalia Morar declara serviciului rus al postului nostru de radio: continuăm să cerem ca un avocat să capete permisiunea de a ne vedea și aș vrea să știu trei lucruri foarte simple. Pe cât timp este interdicția de intrare în Rusia, ce serviciu guvernamental a luat această decizie și să mi se spună care din acțiunile mele ar reprezenta o amenințare la adresa Rusiei, fiindcă nu mă pot gândi la nimic altceva decât la articolele mele în care am încercat să combat corupția. Încheia citatul. În urma întâlnirii la Chișinău între ministrul reintegrării al Republicii Moldova, Vasile Șova, și ambasadorul Heikki Talvitie, trimisul special al președintelui în exercițiu al OSCE, un comunicat de presă anunță că oficialitățile europene sunt de părere că procesul de reglementare a conflictului transnistrian trebuie să se desfășoare pe baza stabilirii unui statut juridic special pentru Transnistria, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. La Sofia s-a încheiat reuniunea miniștrilor de externe ai statelor balcanice, prima reuniune diplomatică regională după declararea independenței Kosovo. Ministrul de externe al Serbiei, Vuk Jeremić, a repetat că țara sa va face tot ce-i stă în putință pentru a împiedica primirea Kosovo în ONU și alte organizații internaționale. Mai mult imediat în cursul emisiunii. Primul ministru al Ungariei, Ferenc Gyurcsány, s-a aflat la Moscova, unde s-a semnat un acord cu Gazpromul referitor la construcția în comun a unei secțiuni ungare a conductei de gaze South Stream, în continuarea sectoarelor bulgare și sârbe. Prezent la ceremonia desfășurată la Kremlin a fost și președintele Vladimir Putin, după spusele căruia, dacă proiectul se realizează, rolul Ungariei ca o legătură importantă în lanțul energetic european va crește, iar securitatea sectorului energetic propriu al Ungariei va spori și ea. La o conferință de presă la București, ministrul Economiei și Finanțelor, Varujan Vozganian, a spus că deputații și senatorii ar trebui să faciliteze relațiile cu Rusia, dând semnale pozitive politice atunci când cer negocieri asupra prețului gazelor. La o conferință de presă la Washington, președintele George Bush a spus că nu știe prea multe despre Dmitri Medvedev, succesorul ales de Vladimir Putin la președinție. În ce-l privește pe Putin, a adăugat liderul american, cităm, noi avem încă o relație suficient de cordială pentru a fi capabili să acționăm în caz de amenințări și oportunități comune și este important ca ea să fie menținută și de viitorul președinte.
Mulțumesc, Victor. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Principalul furnizor de energie electrică, Union Fenosa, a decis să schimbe contoarele, cu unele mai moderne și în principiu mai exacte. Pe drept sau pe nedrept, mulți consumatori sunt acum profund nemulțumiți și s-au adresat Asociației pentru Protecția Consumatorilor. De ce? Aflați de la Valeria Vițu.
Numeroși cetățeni care au cerut ajutor organizației obștești s-au plâns că datele indicate în facturile pentru energie electrică venite în ultimele luni sunt tot mai mari. Ei sunt nemulțumiți de faptul că reprezentanții Union Fenosa le instalează noile contoare fără acceptul lor. Iată ce declară Nadejda Trubițina de la Organizația Obștească pentru Protecția Consumatorilor.
Reprezentanții Union Fenosa au un comportament brutal și încalcă drepturile consumatorilor.
Nadejda Trubițina e de părere că autoritățile centrale de la Chișinău ar trebui să se implice pentru a soluționa această problemă. Președintele companiei Union Fenosa în Moldova, Carlos González Samano, declară că oamenii achită atât cât consumă. Întrebat de Europa Liberă de ce totuși cetățenii plătesc mai mult, Carlos González Samano a declarat că
poate ser că el contador viejo no midiera.
Vechile contoare indicau datele eronat, deși consumul de energie electrică era la fel ca și în prezent. Echipamentele de măsurare mecanică, odată cu trecerea timpului, se uzează și nu mai indică datele corect. Pe de altă parte, dezvoltarea economică a Republicii Moldova implică și o calitate mai bună a vieții. Prin urmare, și consumul de energie electrică este mai mare. Fără a cunoaște fiecare caz în parte, este imposibil de a da un răspuns exact.
Este imposibil de a da una răspunsă.
Contoarele instalate de compania Union Fenosa, spune Carlos González Samano, sunt verificate de Institutul Național de Metrologie din Republica Moldova. Prin urmare, la instalarea acestora sunt respectate toate normele legale. Anul trecut, fiecare client a consumat în medie aproape 4.000 de kilowați, aproape 1.000 de kilowați mai mult decât acum 8 ani. Dar ce spun chișinăuienii despre facturile care le vin pentru energie electrică?
Am remarcat că, într-adevăr, datele din facturi sunt cu aproape 25-30% mai mari. Ne-am adresat la Union Fenosa și ne-au spus că avem acum contoare mai moderne și exacte. Contoarele pe care le-am avut, așa cum spun cei de la Union Fenosa, erau vechi și nu mai indicau corect consumul de energie. Noi totuși continuăm să achităm facturile mari. Nici nu putem să demonstrăm că ni se încalcă drepturile.
Мы продолжаем платить, потому что доказать мы ничего не можем.
Дорогие квитанции, care платим 40 ceva de lei. Da, fiindcă n-am nimic, nici televizor, nici frigider.
Faceți economii, da?
Da. Plătim mai puțin.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Religia ortodoxă ca materie școlară în anumite regiuni ale Republicii Moldova, o perspectivă care s-ar putea materializa în câțiva ani, dar care ridică multe probleme, de la respectul diferenței al celui care are o altă religie sau este ateu, la cel al unei regionalizări a învățământului inacceptabilă Chișinăului. Liliana Barbaroșie relatează.
Deși recunosc că nu au programe, manuale și nici profesori pregătiți pentru a ține ore de religie, deputații Parlamentului Regional de la Comrat sunt hotărâți să introducă noua materie obligatorie în școlile din autonomie. Iată cum motivează această opțiune deputatul în adunarea populară de la Comrat, Dmitrii Chioroglu, care este și responsabil pentru problemele învățământului în cadrul eparhiei de Comrat și Cahul.
Suntem un popor mic și vrem să ne păstrăm cultura și tradițiile. Iată de ce adunarea populară a votat pentru proiectul de lege care prevede că elevii vor studia obiectul bazele culturii și eticii creștine. Nu este vorba despre studierea dogmelor creștine. În cazul de față este vorba mai curând despre cunoașterea culturii morale și spirituale a poporului nostru. Nu ne vom grăbi cu punerea în practică a acestei legi. Nu suntem încă gata. Avem de gând să o adoptăm și să o înghețăm pentru 2-3 ani, până pregătim programe, manuale și alte lucruri necesare.
Câțiva directori ai instituțiilor de învățământ din autonomie cu care am reușit să stau de vorbă, salut această idee. Svetlana Stoianov, directoarea liceului Mihai Eminescu din Comrat, spune că în școli există în prezent un singur curs școlar ce conține elemente de educație spirituală, care, fiind unul opțional, nu este pe măsură să le ofere copiilor o educație corespunzătoare. Ideea de a introduce prin lege educația creștin-ortodoxă în învățământul din Republica Moldova a figurat și pe agenda Parlamentului de la Chișinău în urmă cu câțiva ani, dar nu a întrunit sprijinul majoritar. L-am întrebat pe Vladimir Dragomir, președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Știință, Învățământ și Mass Media, ce crede despre intenția legiuitorilor de la Comrat.
Nimeni nu le interzice, însă nimeni nu poate spune obiect de bază, fiindcă dacă o să introducem la toți una și aceeași religie, dar unui baptist, atunci cum o să privim lucrurile astea? Unde sunt drepturile omului?
Ministrul Educației Victor Țvircun califică chiar anticonstituțională intenția deputaților de la Comrat.
Este Constituția, documentul de bază, confirmă că biserica este divizată de stat. Deci apelări la Curtea Constituțională pentru a da aprecierea acestui act.
Reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Moldova se declară ferm convinși că e nevoie de ore de religie pentru elevi. Iată opinia secretarului Mitropoliei Moldovei, părintele Vadim Cheibaș.
Optăm, dar deocamdată nu reușim să obținem aprobările corespunzătoare.
Un punct de vedere împărtășit și de Andrei Deleu, șeful Cancelariei Mitropoliei Basarabiei. Există totuși și păreri adverse și acestea vin din partea altor culte decât cele ortodoxe. Iată punctul de vedere al pastorului Nicolae Vozian de la Biserica Baptist Evanghelistă.
De exemplu, dacă în școală se va preda numai religia ortodoxă, atunci copiii ca număr la Biserica Ortodoxă vor fi obligați ca să facă niște elemente de care părinții acasă nu-i educă și poate nu le permit. Și atunci copiii ăștia cum se dezvoltă?
Nicolae Vozian, pastor baptist, încheie relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroși.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La Sofia a avut loc, miercuri și joi, prima reuniune a noului Consiliu Regional de Cooperare, care înlocuiește acum Pactul pentru Stabilitate în Europa de Sud-Est. La această premieră diplomatică a participat și Republica Moldova, reprezentată de ministrul de Externe Andrei Stratan și adjunctul acestuia Valeriu Ostalep. Numai că dintr-o reuniune regională de interes redus, întâlnirea de la Sofia s-a transformat într-una dintre cele mai urmărite evenimente, fiind prima întâlnire la care au venit reprezentanții Serbiei și ai Kosovoului independent. Pe marginea reuniunii, Andrei Stratan a avut și o întrevedere separată cu ministrul de externe sârb, Vuk Jeremic, pe care l-a asigurat că Republica Moldova susține poziția Serbiei de respingere a declarației de independență a Kosovo. La rândul său, Jeremic a asigurat Moldova că se poate baza pe sprijinul Serbiei în problema transnistriană. Despre reuniunea în sine de la Sofia relatează acum corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Forumul care a avut loc la hotelul Kempinski Zugravski a fost primul după declararea independenței Kosovo, la care reprezentanții sârbi și cei ai administrației internaționale UNMIC s-au așezat în jurul aceleiași mese. Ministrul sârb de externe, Vuk Jeremic, a avertizat că provincia Kosovo face întotdeauna parte din Serbia. El a subliniat că dreptul internațional este de partea Belgradului și a adresat avertismente țărilor care au recunoscut sau intenționează să recunoască independența provinciei. La rândul său, consilierul primului ministru kosovar Hashim Thaçi, Besim Bečej, care a făcut parte din delegația UNMIC, a spus, citesc, mesajul care am adresat participanților este următorul. Kosovo poate fi și este un stat independent și stabil, care își va aduce contribuția la colaborarea regională, inclusiv cu participarea Serbiei, în ciuda limbajului folosit de această țară. La întrebarea dacă a început dialogul între Serbia și Kosovo, de ce a răspuns, ne-am întâlnit în jurul aceleași mese. La conferință de presă comună cu omologul său croat, Gordan Jadraković, și cu adjunctul ministrului moldovean de externe, Valeriu Ostalep, șeful diplomației bulgare, Ivailu Kalfin, a declarat că reacțiile sârbe pot fi înțelese și nu i-au surprins pe participanți. El a anunțat că în următoarele luni vor fi stabilite modalitățile de participare a tuturor țărilor din zona la colaborare regională. Bulgaria, care va exercita până luna mai 2008 președinția noului Consiliu, consideră că niciun stat nu trebuie să fie izolat sau să se autoizoleze din această colaborare. Kalfin a definit ultima sesiune a Pactului de Stabilitate și prima a noului Consiliu de Colaborare drept evenimente istorice. În ciuda situației apărute după declararea independenței Kosovo, toate țările și-au reconfirmat dorința de a continua colaborarea. Ordine de zi a noului Consiliu se apropie de cea a Uniunii Europene. Toate țările participante și-au declarat voință de a adera la spațiul euroatlantic, a spus Ivailu Calfin. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Kosovo riscă să izoleze Serbia și mai mult după ce premierul Kostunica a declarat că țara sa va reduce relațiile diplomatice cu țările care au recunoscut independența Kosovo, începând cu principalele puteri din Uniunea Europeană și terminând, desigur, cu Statele Unite. Europa Liberă i-a cerut ambasadorului american la Belgrad, Cameron Munter, să comenteze situația.
Îmi pare tare rău să aud asta, pentru că eu cred că majoritatea oamenilor din Serbia, nu cei care adoptă o poziție ultranaționalistă, dar majoritatea oamenilor din această țară, doresc să facă parte din Europa. Această majoritate a votat pentru Boris Tadic, 2.300.000 de oameni, sperând că el îi va aduce înapoi în Europa, în locul pe care îl merită, în locul în care au fost acum mulți ani, pe vremea Iugoslaviei, înainte ca crimele lui Milošević să-i fie adus unde se află acum. Cred că oamenii asta vor și nu înțeleg de ce ar fi în interesul acestor oameni, pe care acest guvern îi reprezintă, să încerce să ducă țara în izolare. Ambasadorul american la Belgrad, Cameron Munter, a fost întrebat de Europa Liberă dacă Uniunea Europeană a fost cumva prea șovăielnică în a oferi Belgradului mai multe promisiuni pentru integrarea euroatlantică a Serbiei. Au fost puse, poate, prea multe condiții. Iată răspunsul ambasadorului. Intrarea în Uniunea Europeană nu este un drept. Este ceva ce îți dorești foarte tare și faci eforturi să atingi acest țel. Nu cred că europenii se roagă prea mult de alții ca să intre în Uniune. Europenii, după mine, au spus foarte limpede că doresc ca Serbia să li se alăture. Așa cum doresc să li se alăture și Kosovo și întreaga regiune a Balcanilor. Nu cred că s-au mișcat prea greu. Cred doar că semnalele europene au fost înțelese greșit de unii oameni. Dar cred că Uniunea Europeană este ferm convinsă că Serbia ar fi binevenită în Uniune. A declarat Europei Libere, corespondentei Serviciului Sud-Slavic, ambasadorul american la Belgrad, Cameron Munter.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
De ce a decis Uniunea Europeană să scoată pe Evgeni Șefciuc, liderul Parlamentului Transnistrian, de pe lista demnitarilor care nu au dreptul de a călători în spațiul Uniunii? O întrebare la care schițează un răspuns analistul Gheorghe Cojocaru.
Mai întâi să observăm că lista neagră a Bruxellesului totuși rămâne valabilă, ea fiind un pic scurtată, dar nici de cum anulată. Din această listă a liderilor de la Tiraspol, care au interdicția de a intra în spațiul comunitar, a fost exclus numele lui Evgeni Șefciuc, șeful legislativului transnistrian. Nu știu dacă se poate vorbi despre o surpriză în acest caz. Să amintim că președintele Voronin ceruse anul trecut, în cadrul unei inițiative de edificare a încrederii între Chișinău și Tiraspol, anularea acestei liste, o cerere care inițial a trezit reacții contrare la Bruxelles.
Dar ce s-a schimbat de la lansarea inițiativei președintelui Voronin, astfel încât tocmai speakerul de la Tiraspol a fost scutit de interdicție?
Evgeni Șefciuc a fost singurul demnitar de la Tiraspol care a avut niște reacții pozitive față de inițiativa președintelui Voronin cu privire la consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, inițiativă care a fost sprijinită limpede de Uniunea Europeană. Cred că în acest context trebuie citită și această decizie. Uniunea Europeană a făcut un pas în întâmpinarea inițiativei lui Vladimir Voronin, acordându-i o șansă lui Șefciuc pentru a demonstra care sunt intențiile lui în realitate. După ce oficialii europeni au abordat în repetate rânduri tematica transnistriană, cerând reluarea negocierilor, vom vedea dacă Evgeni Șefciuc va avea libertatea de a participa într-un fel sau altul la negocierile în chestiunea transnistriană.
Libertatea, dar și potențialul necesar. Până la urmă, este un bonus acordat lui Șefciuc sau un avans?
Este evident că declarațiile pe care le-a făcut Șefciuc au fost necesare, dar nu și suficiente. Lui Evgeni Șefciuc i s-a acordat o șansă de a se include la modul concret, nu numai declarativ, la depășirea impasului în problema transnistriană. Acum depinde de el dacă va fructifica această șansă. Prin gestul său, Uniunea Europeană demonstrează o anumită flexibilitate, scopul fiind de a urni carul din loc, de a iniția negocieri cu niște lideri locali care ar dori să depășească impasul în care s-a ajuns de câțiva ani încoace. Totodată, acesta este un semnal clar că Bruxellesul are mai multe pârghii de a interveni în problematica transnistreană, Uniunea Europeană fiind interesată să găsească interlocutor responsabil în mediul elitelor locale la Tiraspol.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Chișinău, primele cazinouri au apărut la începutul anilor 90, la scurt timp după destrămarea URSS-ului și după ce Moldova a devenit independentă. Aceste localuri, povestesc cei care fac muncă de crupier, numiți și dealer, aparțineau pe atunci în special autorităților lumii interlope și erau vizitate în mare parte de acest contingent de oameni. Pe parcursul anilor, tendințele s-au schimbat și cazinourile din Chișinău au devenit localuri asemănătoare cu barurile sau restaurantele. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă crupierul Vasea, cu care am stat de vorbă zilele trecute și care mi-a mărturisit că practică această meserie de vreo 4 ani.
Este un regim puțin obositor, trebuie să lucrezi noaptea, o atmosferă cu fum, cu multă lume. Trebuie să fie atenție sporită și să fie amabil.
Într-un cazino, pe timp de noapte, atât ce vezi?
Poți vedea foarte mulți bani, poți vedea fete frumoase, poți vedea oamenii banilor.
La cazino poate veni oricine, continuă crupierul, indiferent dacă ține morțiș, să joace la ruletă sau poker sau pur și simplu vrea să se relaxeze împreună cu prietenii și familia. Totuși, există o condiție.
Joacă mai mult businessmenii care au un venit cât de cât solid și stabil. Un simplu lucrător din Moldova nu prea are ce face acolo.
Sunt clienți, de exemplu, care frecventează mai multe cazinouri?
70% din jucători frecventează toate cazinourile. Și doar 30% sunt așa fideli cazinoului în care au plăcerea de a juca în general.
Iar dintre aceștia, spre surprinderea dealerului, sunt destul de mulți în funcție de curaj, de pasiune sau de ambiție. Clienții baroseni pariază pe mize mai mari sau mai mici. Și dacă majoritatea celor mai puțin pasionați de jocurile de noroc înclină să creadă că la cazino oamenii doar pierd banii, crupierul Vasea a încercat să-mi dezrădăcineze această idee.
Au fost momente când și-au câștigat 50-60 de mii de dolari. Totul depinde de mizele pe care joacă clienții. Cel mai puțin bani în cazino câștigă oamenii împătimiți. Cei mai mulți îi câștigă oamenii calculați, care nu aruncă banii așa. Cele din urmă, cazinoul este o sferă de prestare a serviciilor. Serviciul se numește jocul la bani.
Cazinouri în Chișinău sunt vreo 10, spune crupierul, care a adăugat că în realitate ar fi mai multe, dar numai 10 funcționează.
Cam 10 cazinouri vii, adică unde lucrează crupier.
Ce înseamnă vii?
Unde nu sunt aparate electronice, adică totul decurge manual. Sunt oameni care mestecă cărțile, le dau, care rutesc bila la rulet, care dau plățile toate în fise.
L-am întrebat pe dealerul Vasea dacă 10 cazinouri nu e prea mult pentru un oraș cu mai puțin de 1 milion de locuitori.
Sunt cam multe, dar e o concurență destul de bună, din care clienții cazinoului au doar de a câștiga.
În schimb, cazinourile electronice, numite sel cu jocuri de noroc, apar în Chișinău exact ca ciupercile după ploaie. Le vezi oriunde, în stații, în magazine, lângă terase, în cinematografe, peste tot. E adevărat, ele nu au cerințe atât de mari ca cele ale cazinourilor propriu-zise și sunt accesibile și pentru împătimiții de jocuri de noroc cu mai puțin bani în buzunare. Numai că activitatea acestora a devenit atât de liberă în ultima vreme, încât consilierii au decis la sfârșitul anului trecut să schimbă regulile de autorizarea acestui gen de activitate. Iată ce mi-a spus consilierul municipal Alexandru Tănase.
În luna decembrie, Consiliul Municipal Chișinău a adoptat o decizie prin care s-a stabilit noi reguli de autorizare în comerț. Potrivit acestei decizii, toate serele unde sunt amplasate aparatele de joc cu noroc urmează a fi supuse unui noi regim de autorizare, și anume, este impusă interdicție de autorizare doar în programul normal până la ora 9 seara. Instituțiile sunt obligate să afișeze la un loc vizibil interdicția de acces a minorilor. În ele este interzisă autorizarea serelor cu aparate de joc noroc în perimetru de 1 kilometru de la școli, instituții publice, este interzisă amplasarea aparatelor de joc în centrele comerciale, stații de așteptare și așa mai departe.
Din păcate însă, decizia rămâne pe hârtie.
Este totalmente ignorată, nu este pusă în aplicare.
Iar pentru a face regulă în acest domeniu, a conchis Alexandru Tănase, e nevoie să-și spună cuvântul și Parlamentul prin modificarea legislației. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Și ne întoarcem în politică. Duminică au loc alegeri prezidențiale în Rusia și nimeni nu se îndoiește că Dmitri Medvedev, succesorul susținut de Vladimir Putin, va și câștiga. Cariera lui Medvedev, tânăr cadru universitar la Sankt Petersburg la începutul anilor 90, a început de fapt când a fost cooptat de Vladimir Putin în administrația locală. Un portret semnat de Victor Eskenazi Moroșan.
Între cei doi s-a legat o prietenie strânsă și Medvedev l-a urmat pe Putin la Moscova pentru a deveni adjunctul șefului administrației prezidențiale la sfârșitul anului 1999. Când Putin a candidat pentru președinție, el i-a cerut lui Medvedev să preia conducerea campaniei electorale. În 2003, Medvedev era promovat șef al administrației prezidențiale și, la scurtă vreme, a fost numit președinte al companiei de stat Gazprom. Medvedev nu este o excepție în echipa lui Putin. Din Petersburg, provincii Sergei Ivanov, celălalt prim vicepremier, primul ministru Victor Zubkov și șeful Serviciului Federal de Securitate Nicolae Patrușev. Există un factor psihologic ce îi diferențiază pe petersburghez în funcțiile de conducere. Vladimir Vasiliev, de la secția de politică și psihologie a Universității din Sankt Petersburg, răspundea unui analist al postului nostru de radio. Petersburghezii sunt mai rezervați, cu temperamente mai echilibrate. Spre deosebire de alte orașe, la Sankt Petersburg nu auzi pe nimeni vorbind cu voce tare în tramvai sau metrou. Există un comportament mai elevat în cazul petersburghezilor și faptul joacă un rol atunci când ei ajung la putere. Expertul este însă oarecum prudent când vorbește de candidatura lui Medvedev la președinție. Ridicarea lui la putere a fost coreografia lui Putin și dacă relațiile între președintele de 55 de ani și mai tânărul său ales în vârstă de 42 de ani au fost calde, aproape paternale, balanța s-ar putea dezechilibra odată cu schimbarea pozițiilor. În orice caz, nu este de așteptat un conflict între ei, dar puterea este un lucru straniu și poate schimba în mod considerabil o persoană, mai ales când ea vine pe neașteptate. Mai toată lumea este de acord că Medvedev va fi viitorul președinte, dar la Sankt Petersburg, unde partidele de opoziție au fost mai active în ultimii ani, există o intenție de boicotare a votului.
O să vedem duminică dacă se și materializează. Mulțumesc, Victor Eskenazi Moroșan.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Puterea ligii de elită engleze testează în continuare limitele fotbalului. Rezultatele sunt diferite, dar marșul continuă. Cel mai temerar dintre proiecte pare să fi căzut. Directorii primei ligi, Premiership, doresc să mute o parte deocamdată mică a campionatului englez în alte țări, mai bine zis, pe alte piețe. Planul prevede ca fiecare echipă din campionat să joace un meci în străinătate, adică în Australia, Africa de Sud, Statele Unite sau China. Atracția e rețeta financiară și promovarea desfacerii de marfă publicitară pe piețe enorme. Marți, propunerea urma să fie discutată cu Steph Blatter, președintele FIFA, însă Blatter a trântit ușa în nas reprezentanților ligii engleze. Întâlnirea a fost contramandată fără comentarii. Opoziția directorilor de club e de asemenea bine cunoscută, dar conducătorii ligii au alte criterii și au făcut deja din Premiership un instrument financiar cu un profit de zeci de miliarde de euro pe an. Deocamdată blocată, ideea va fi reluată cu siguranță. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie hebdomadarul Săptămâna, aflați de la Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct.
În numărul ordinar al revistei Săptămâna, editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Complexul Pașadeia și Complexații, referindu-se la relațiile dintre locuitorii României și cei ai Republicii Moldova. Viorel Mihail se referă și la recentele conflicte pe care le au autoritățile juridice ale țării cu unii reprezentanți ai mass media. Autorul consideră că atunci când trebuie făcută ordine, ea nu trebuie făcută selectiv și justiția trebuie să triumfe în mod egal pentru toți. Eu scriu la rubrica Realitatea iese din clișee despre un fel de inflație de clișee propagandistice și ideologice din limbajul opoziției moldovenești. Opoziția moldovenească luptă cu comunismul ca și cum ar lupta cu o doctrină, făcându-se a uita că, de fapt, comuniștii din Moldova nu se bazează bazează pe elementele principale ale comunismului.
A fost Evolo Ciornei, redactor șef adjunct la hebdomadarul Săptămână. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă spune la revedere și vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.